Při poslechu pořadu Na stole je téma vás vítá Iva Horká. Dnešním tématem je rok rychlých šípů 85 let. Rok 2024 si připomněl 25. výročí úmrtí spisovatele a skautského vůdce Jaroslava Foglara, ale také 85 let od vydání prvního příběhu Rychlých šípů. A právě proto skautská nadace Jaroslava Foglara pořádá již zmíněný oslavný rok. Ten trvá od 17. prosince 2023 do 17. prosince 2024. V dnešním pořadu si na toto téma budeme povídat s mým milým hostem Romanem Šantorou ze skautské nadace a v režii také vítám našeho zvukaře Romana Kabelku a jeho asistenta čtyřnohého Elonka. Já vám všem přeji krásný den, vítejte.
Dobrý den.
Myslím, že v naší zemi patrně nenajdeme člověka, který by jméno Jaroslava Foglara či jeho dílo Rychlé šípy a další neznal. Ale i přesto pojďme si zmíněného spisovatele představit. Třeba i v kontextu toho, co nám o něm prozradili nedávno vydané Foglarovy deníky z let 1920 až 1937, které nám spisovatele možná ukázali i trochu jinak, než ho známe.
Tak Jaroslav Foglar je určitě jedním z nejznámějších českých spisovatelů pro mládež. Ty jeho knihy, komiksy, povídky, návodné texty pro děti i pro dospělé, tak vyšly v nákladu nejméně 5 milionů kusů. A ty jeho knihy opravdu rezonovaly celým 20. stoletím, i v době, kdy vlastně jeho tvorba byla u nás zakázaná, protože ji zakázali částečně nacisté a potom dvakrát komunisté. Určitě těmi nejznámějšími díly je komiks Rychlé šípy, knihy jako jsou Hoši od Bobří řeky, Chata v jezerní kotlině nebo Záhada hlavolamů. Ale to je jenom jedna z částí toho života Jaroslava Foglara. A tou druhou velmi podstatnou je jeho vedení druhého oddílu skautského, který vlastně vedl 60 let a byla to jeho taková rodina, protože on sám vlastně kromě maminky, se kterou žil vlastně celý život, tak tu svoji rodinu nezaložil, ale ten oddíl skautský, se kterým trávil v podstatě každý týden na schůzkách, každou neděli nebo víkend na výpravách a měsíc letního tábora, tak tomu tvořilo tu jeho hlavní vlastně náplň a viděl v tom své největší životní poslání.
Možná bychom mohli tak stručně třeba i o těch dílech něco víc si povědět?
Rychlé šípy byl vlastně komiks, který začal vycházet právě před 85 lety v časopise Mladý hlasatel. To byl velmi úspěšný časopis, který právě i díky Jaroslavu Foglarovi, nebo především díky Jaroslavu Foglarovi, zvyšoval každotýdenní náklad právě za pomoci Rychlých šípů, protože tehdy byly komiksy už běžné, že vycházely, ale tento komiks byl něčím výjimečným, několika věcmi dá se říct. Vlastně byl to první z takových větších komiksů, kde byly použité komiksové bubliny. Do té doby byly komiksy většinou psány vlastně textem pod obrázky. A to bylo něco, co vonělo dálkami, protože třeba americké komiksy tak tohle běžně používaly. Druhá věc byla skvělá karikaturní kresba Jana Fischera, kterého Jaroslav Fogler přizval ke spolupráci. A ten komiks Rychlé šípy byla vlastně parta kluků, kteří spolu prožívali velká dobrodružství jak ve městě, tak v přírodě. A zároveň byli jakýmsi vzorem pro ty kluky a holky, který ten časopis četli. A bylo vidět, že ten komiks vyvolal obrovské, řekněme, pobouření, zájem, protože děti chtěli vědět, jak to s těmi rychlými šípy je, jestli existují, jestli opravdu byly, co dělají a tak. Jaroslav Foglar s nimi sehrál velkou fabulaci, protože ta fabulace byla postavená na tom, že rychlé šípy on nikdy neprozradil, jestli existovaly nebo ne. A o to víc vlastně ten zájem mezi dětmi vybudoval. Ten komiks vycházel s různými přestávkami, celkem vyšlo přes 300 dílů a dneska se řadí mezi vlastně jeden z největších komiksů, který tady v Čechách vycházel a který opravdu napříč generacemi rezonoval mezi dětmi, ale i mezi dospělými. Ty knížky Jaroslava Foglara vlastně měly takové dva inspirační zdroje. Jedny vycházely z prostředí skautského oddílu, které Jaroslav Foglar vedl a přímo ho popisovali, což byla třeba kniha Boj o první místo nebo Pod junáckou vlajkou 90. pokračuje. A pak byly jiné knížky, které přímo o skautech nepsaly, ale psaly buď o nějakém dětském oddíle, což byly právě třeba Hoši od Bobří řeky, nebo o nějakém přátelství dvou kluků, což je právě Chata v jezerní kotlině a dobrodružství, které prožívají, a nebo o nějaké partě, která zase spolu něco zažívá. Většinou jsou to nějaké dobrodružství v přírodě, je to třeba kniha Dobrodružství v zemi nikoho, které často se ty knížky odehrávají v nějakých zvláštních místech, ať je to město, anebo jsou to třeba takové zapadlá přírodní zákoutí. Jaroslav Foglar často rád využíval i třeba jeskyně, propasti a taková místa, která vonily tím dobrodružstvím.
Takže když bych se zeptala, kde bral inspiraci, tak myslím si, že on byl hodně přírodní člověk, bych tak tipla. A je tedy něco zvláštního, třeba odkud bral tu inspiraci, jakoby ze života, z toho svého vlastně skautského prostředí, anebo také fantazíroval?
Určitě ty základ těch jeho románů byl, nebo i komiksů, tak byl vlastně nějaký reálný. To znamená, on ty základní, on také sám říkal, že chce psát o dobrodružství, který může zažívat každý kluk nebo holka. To znamená, snažil se nepopisovat nějaký vysněný svět, který nemohl existovat, i když určité prvky v tom byly, ale snažil se popisovat svět, který opravdu je možné zažít. I proto měl takový úspěch u těch dětí. A ty jeho romány, další příběhy, měly velmi často reálný základ v tom skautském oddíle nebo v příhodách, které on zažil jako kluk, nebo které někde vyslechl, i třeba v tramvaji, to je jeden pěkný příběh, napsal knihu, která se jmenuje Modrá rokle, byla to jeho poslední román. A tu knihu vydal až vlastně v 90. letech, ale už za druhé světové války jel jednou v tramvaji a tam slyšel takový rozhovor dvou kluků, kteří se vyprávěli o tom, že chodí za město pro takzvanou modrou hlínu. Speciální druh hlíny, ze které se potom dají tvořit nějaké figurky a další věci. A Jaroslav Foglar si to zapsal a ta modrá hlína vlastně bylo něco, co později stvárnil v komiksu Modrá rokle, Ztracený kamarád, a později převedl právě do knížky Modrá rokle. Takže často to byly takovéhle odposlechnuté příhody z tramvaje.
Když se ještě vrátíme k těm rychlým šípům, dá se říct, že ty rychlé šípy jsou patrně jeho takové největší a nejznámější dílo a proto vás inspirovalo vlastně k tomu oslavnému roku to 85. výročí, anebo ta kniha jako taková, když se zeptám třeba úplně jakoby až naivně, že proč jste si třeba nevybrali jinou knihu?
Ty rychlé šípy jsou určitě jak ve formě komiksu, tak ve formě tří knih, které o nich Jaroslav Foglar napsal, tří románů, Záhada hlavolamu stínadla se bouří a Tajemství velkého vonta, tak jsou určitě nejznámější, nejikoničtější prací Jaroslava Foglara. Opravdu ten komiks, když jsme dělali výzkum veřejného mínění, a znalosti těch komiksů, tak rezonovalo u 90% populace, že věděli, kdo Rychlé šípy jsou. Takže určitě je to vybrané právě proto, že se jedná o vlastně takové nejikoničtější dílo, a které má přesah jak právě do toho komiksu, tak do té knižní tvorby. A je vlastně jakousi esencí toho, co se Jaroslav Foglar tím svým dílem snažil sdělit, protože pro něj to nebylo to spisovatelství cílem, ale prostředkem. On byl především pedagog a vychovatel a skrze ty své knížky a komiksy, povídky, chtěl vlastně změnit ten dětský svět, chtěl změnit to dětské vnímání. A podle reakcí těch dětí, kterých mu chodili tisíce, desítky tisíc, tak se mu to určitě dařilo. Ta jeho velká síla byla v tom, že dokázal děti natchnout pro dobro. A Tom byl úplně výjimečný, nechtěl psát jenom dobrodružné příběhy, ale něco, co opravdu ty děti můžou zažít. On se snažil, aby dělali dobré skutky. Snažil se, aby sami na sobě pracovali a byli lepší, než byli včera. Vytvářel k tomu nástroje, jak ty děti s tím mohly pracovat, což byl třeba Modrý život, což byla jakýsi systém, kterým každý den si zapisovali, co udělali dobrého, že každý den si třeba vyčistili zuby, udělali dobrý skutek, zažili něco radostného. A snažil se, aby ty děti, kluci a holky byly v tom životě aktivní. A tyhle všechny věci vlastně skrze ty své romány a příběhy těm dětem předkládal. A zatímco mnoho jiných spisovatelů se třeba trošku o tohle snažilo taky, ale velmi často to vypadlo z toho něco, co nebylo živé. Ale on právě díky tomu, že velmi dobře rozuměl té dětské duši, tak dokázal to napsat tak, že ty děti to chtěly zažít, chtěly se stát těmi lepšími, než byly předtím. To byla jeho obrovská síla a dokazují to opravdu desítky tisíc dopisů, které jsou dochovány, kde mu ty děti píší o tom, že se o to snaží, že je tím natchnul pro to dobro. Takže on opravdu dokázal vymyslet vlastně úžasný recept. Neznám nikoho jiného v té historii 20. století, kdo by dokázal mezi dětmi v téhle obrovské síle a míře něco takového vlastně vzbudit.
Můj život je hned plnej nesnází, na jaře, když duben přichází, já vracím se do poválečných let, kdy vycházel náš starý dobrý vpřed. Já žlutý kvítek na klopu si dám a píseň von tu tiše zabroukám. Do stínadel se šerem vypravím, snad potkám cestou losu, co já vím. Divá Kateřina kurácí a široko má dávno po práci. Jen já se vracím myší pastí sám, nevím, co s Ježkem v kleci dělat mám. Bohouš dlouhé bydlo štětináč, pan Fischer pustil sok na květináč, Jan Tleskač, Jiří Rymáň a tak dál. Pan Foglar tohle nikdy nenapsal. To rychlé šípy sami byly v nás a žlutý kvítek symbolem byl krás. Co nemůže nám nikdy nikdo vzít, kdo kopal studnu, aby druhej mohl pít. Snad jednou, až se jaro navrátí, můj život píseň hontů obrátí. Já svobodný a čistý půjdu dál a směšný bude ten, kdo se mi smá. Tak Mirek Dušín s Červenáčkem jdou a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou. Za nima Rychlonožka s bublinou, naší krásnou klapeckou krajinou.
Takže Chápu to správně, že ty oslavy tohoto jubilea, které proběhnou po celý rok 2024, jsou připraveny zejména pro děti, určitě i pro dospělé, protože fanoušků Jaroslava Fauglera je spousta i mezi dospělými, ale předpokládám, že jste to cílili zejména na děti. Co jsem se dočetla, tak součástí těch oslav jubilea byl už prosincový happening v roce 2023 na Pražské Kampě, kde měli lidé možnost psát svá přání a vzkazy na improvizovanou Šmehikalovu ohradu. Ale hlavním tématem 85. výročí, které si tedy budeme připomínat po celý rok 2024, jak už jsem řekla, je tajemství rychlých šípů. A budou ho tedy moci odhalovat děti i dospělí po celé republice. Díky hře zde by mohly být rychlé šípy. Mohl byste nám tedy podrobně prozradit, co všechno jste připravili?
Ta hra Zde by mohly být rychlé šípy právě pracuje s jistou fabulací, kterou Jaroslav Fogler kolem těchto komiksů i románů vytvořil. Je to tak, že jsem říkal, že on nikdy neprozradil, jestli rychlé šípy existovaly, odkud byly, z jakého města a podobně. A to znamená, že si každý vlastně můžeme představit sami u sebe. Proto Jaroslavu Foglerovi chodili dopisy čtenářů, které psali stínadla, rychlé šípy, to určitě bylo tady kousek od nás, tenhle příběh se odehrál tady ve skalách u nás, tenhle u nás ve městě a podobně. A my jsme na základě toho vlastně vytvořili takový koncept, že mnoho příběhů rychlých šípů, těch komiksových, se odehrává třeba v různých obchodech nebo částeč nebo v cukrárně, na nádraží a podobně. A my jsme vlastně nabídli lidem po celé republice, organizátorům, ať jsou to skautské oddíly nebo oddíly dětí a mládeže, knihovny a podobně, aby udělali takovou hru, že do těch míst, které s těmi příběhy souvisí, dají plakát vždycky, který my jim zašleme, na kterém je ten konkrétní příběh. A účastníci té hry mají vlastně ty příběhy po celém tom městečku, čtvrti, najít a obsat tajenku, vyluštit tajenku, protože na každém tom příběhu je jedna indicie vlastně té tajenky. To znamená, mají najít všechny ty příběhy ideálně a vyluštit tu tajenku, pak mohou něco vyhrát. A smyslem právě je to, aby jsme ukázali, že třeba právě u nich v cukrárně se mohlo odehrát tenhle příběh rychlých šípů, který tam bude vystavený, kde rychlé šípy právě jdou do cukrárny a naletí tam trošku tomu prodavači, nebo jiný příběh, který se odehrává třeba v opravně aut, nebo jiný příběh, který se odehrává třeba ve škole. Takže budou právě takhle pátrat a říkat si, zde mohly být ty rychlé šípy a mohly tady zažít ty příběhy. A vlastně jedna ta možnost to zažít bude teďka na jaře v dubnu a pak na podzim, kdy právě v různých městech se tyhle dobrodružství budou odehrávat.
A zeptám se, mohla bych narazit i já ve svém městě na tuto hru, třeba ve Velkém Meziříčí, jakým způsobem to v praxi funguje? Kdo vlastně ty plakáty rozvěsí do těch jednotlivých třeba cukráren, autoopraven, jak jste říkal, to budou dělat nějací dobrovolní organizátoři nebo to všechno ano. Zajišťujete? Vy mohl byste nám říct, jak to v praxi jako takhle bude probíhat?
Je to tak, že se vlastně vždycky ten, kdo má zájem se přihlásit a tuhle hru pro ty děti udělat, jak jsem říkal, jsou to třeba skautské oddíly, oddíly dětí a mládeže, jsou to i třeba ale parta lidí, jsou to knihovny, tak ty se přihlásí, že by chtěli rádi tuto hru udělat pro ostatní, najdou si ty místa, kde by se mohla odehrávat, objednají si plakáty, které by k tomu použili, my jim je pošleme, ty je rozvěsí a vlastně my potom i na webových stránkách tak ukážeme, kde vždycky je to herní území na tom, v tom městě a kde se může hledat a oni to samozřejmě budou propagovat i přímo v tom místě. Takže je to vždycky samozřejmě na těch místních organizátorech, kteří si řeknou v tom jednotlivém městě, my to chceme udělat, připraví to, my jim k tomu poskytneme podklady a ta hra se tam pak uskuteční.
Teď by se možná hodilo, kdybyste řekl, kde najdou potenciální pomocníci organizátoři více o hře a třeba ten formulář. Mohl byste třeba říct vaše webové stránky?
Tak tohle najdou na speciálních stránkách najdi.rychle.šípy.cz, kde vlastně na těch stránkách se můžou organizátoři hlásit a potom v tom březnu před tím zahájením toho prvního kola té hry, tak tam a později na podzim, tak tam vlastně najdou ti, kteří si chtějí hru zahrát, tak tam najdou ty jednotlivá města a najdou tam ty vytipovaná herní území a vlastně veškeré podklady pro to, kde se ty hry jednotlivé kola vlastně odehrávají.
Tohle bylo k soutěži v tom roce, ale ještě jsem se dočetla, že tajemství rychlých šípů samotných by měly odhalit dvě velkoformátové knihy. Tak pojďme se podívat i tady na tento způsob, který jste připravili v rámci oslav.
Tak jsou dvě knihy, která budou vlastně odhalovat každá jinou formou to tajemství, které za těmi rychlými šípy je. Jedna je, se jmenuje Za oponou stínadel, a to je knížka, která vlastně se soustředí na tu knižní trilogii rychlých šípů, Záhada hlavolamu stínadla se bouří a tajemství velkého vonta. A nám se podařilo shromáždit různé zápisky, poznámky, rukopisy, které si Jaroslav Foglar připravoval nebo psal, když připravoval tyto romány. A ty nejzajímavější věci dáváme právě do té knihy, abychom ukázali, jak vlastně Jaroslav Foglar, když tu knížku psal, nebo když ty romány psal, jak o nich uvažoval, protože je to vlastně takový fascinující další příběh, jelikož on neukazoval nebo neříkal právě podrobnosti za svého života nikdy. Tak tohle je tak poprvé, kdy prozradíme něco víc z té jeho kuchyně. Bude tam i spousta věcí, které nepoužil a jenom si je napsal jako poznámky. Bude tam i ukázka toho vlastně, jak rychle to psal, v jakém období tu knihu psal, protože třeba právě Záhadu hlavolamu psal velmi krátkou dobu. Trvalo to vlastně jenom, dá se říct, půl roku a to ta kniha vycházela na pokračování, kdy se mu dařilo jí psát, takže nebyl to nějaký, bylo to vlastně takové intuitivní psaní. A ten román je neuvěřitelný, že drží výborně pohromadě. A tohle právě se čtenáři doví z této knihy, kde bude i mnoho reprodukcí přímo těch jeho rukopisů, jak si psal poznámky, jak o tom uvažoval. A bude to doplněno velkoformátovými ilustracemi Jiřího Gruse, což je dnes současný autor, který vlastně ilustroval to nové vydání všech těchto románů. A tady vlastně ty ilustrace uvidíme, protože ta knížka vyšla v malém formátu, nebo ty knihy vyšly v malém formátu, tak tady uvidíme ve velkém, protože oni často jsou nakreslené, ty ilustrace, jako třeba veliké obrazy. A takhle v tom vyniknou i ty detaily, které on měl. A Jiří Grus, myslím, že úplně kongeniálně vystihl vlastně ten svět Stínadel a svět Jaroslava Foglera. Tak to je vlastně ten první titul. Ten druhý titul se zaměřuje na rychlé šípy v komiksu, na scénáře komiksové, což je ta druhá část toho seriálu, kterou, nebo toho příběhu, který ukazujeme. A vlastně vždycky, když ty komiksové příběhy vyšly, tak vyšly už té konečné hotové podobě. A tady bude možnost je srovnat s tím, jak Jaroslav Foglar psal si právě zase různé poznámky a především scénáře pro ilustrátora Jana Fischera nebo později pro druhého ilustrátora Marko Čermáka. Protože to je velmi zajímavé, on jim nejenom psal, co má být v těch dialogových okénkách, ale velmi často jim i předkresloval, jak mají ten komiks stvárnit. Dělal tam různé náčrtky, obrázky, psal jim podrobně, jak mají vlastně ty scény vypadat. Ty scénáře jsou často na několik stran. A bude tam možnost si vlastně srovnat, jak vypadaly ty původní scénáře s tou ilustrací, takovou bez jakýchkoliv úprav, oprav a zlepšení, které se později třeba dělalo na počítači, jak vlastně vypadal ten původní originál, tak jak ho ten autor nakreslil, a srovnat si to s tím scénářem, jak Jaroslav Foglar to napsal. Někde se totiž moc hezky ukazuje, že třeba ten autor, ten ilustrátor něco nedodržel, udělal to jinak, když to byl třeba příběh na pokračování, tak mu Jaroslav Foglar psal, minule jste to udělal špatně, teď to udělejte správně a tak. Takže myslím, že to zase pro ty čtenáře bude jako velké nahlédnutí do té kuchyně, jak ten komik vznikal.
To zní zajímavě. Právě jsem se chtěla zeptat nebo k tomu podotknout, že moc prostoru tedy nedal, že byl docela takový striktní režisér v uvozovkách, že?
Je to tak, no. On si na začátku to tak nebylo, protože na začátku on ještě nevěděl, co tvoří u toho komiksu. Vlastně on původně myslel, že to bude pár čísel nebo pár stran, ale později, jakmile ty čtenáři na to začali reagovat, tak si uvědomil vlastně, jakou velkou hodnotu vytvořil. Ty rychlé šipy považoval opravdu za své jako stěžejní dílo. A čím to bylo jako později, tak tím víc opravdu nenechával nic náhodě a každé to okýnko toho komiksu jako předepisoval velmi pečlivě tomu ilustrátorovi a opravdu byl tvůrce toho, nejen toho textu, ale i toho, jak vlastně má vypadat to stvárnění toho komiksu. On byl, to je potřeba říct, taky jako celkem zdatný kreslíř, takových jednoduchých ilustrací, ne žádných složitých, ale jednoduchých malých obrázků. Třeba první vydání té jeho kultovní knihy Hoši od Bobří řeky, tak sám je ilustroval. A jsou to takové jako milé, opravdu, samozřejmě to není žádné velké umění, byl samouk, ale uměl, dokázal vlastně i předkreslit tomu autorovi, jak by si představoval, že by ty ilustrace měly na konci vypadat.
Aha, tak to si myslím, že skutečně zní i zajímavě. V Albatrosu by měla vycházet nějaká edice nových knižních detektivních příběhů se známou pěticí. Mohl byste ještě tady k tomu něco říct?
A my už několik let spolu s Albatrosem vlastně otvíráme ten svět Jaroslava Foglara i novým autorům současným, aby psali jakási pokračování nebo prekvely těch jednotlivých Foglarových příběhů. Teď mluvíme třeba i o románech, nejenom o těch Rychlých šípech, ale ty teďka právě dostanou i speciální edici. Takže už několik let vycházejí příběhy, kdy třeba David Janžák napsal takový prekvel k záhadě Hlavolamu, která se jmenuje Tleskáč, nebo naopak Hugo Šlik, oblíbený autor dětských knih, napsal pokračování románu Záhada Hlavolamu pod názvem Zkáza jezerní kotliny. A teď bychom v tom chtěli ještě postoupit dál, protože právě ty komiksové příběhy, tak velmi často už v minulosti mnoho lidí chtělo vědět vlastně, jak to třeba bylo dál, nebo jak to bylo jinak. A vznikaly takové fanouškovské nápady na to, že co je třeba s touhle postavou, nebo jak se to vyvíjelo. A nás toho napadlo, že by bylo hezké vydávat takové, říkáme tomu pracovně, dětské detektivky. To znamená vybrat různé zajímavé záhady, které v těch Rychlých šípech byly, v těch komiksech, a požádat současné autory o to, aby vlastně ty příběhy nějak dovyprávěli, našli pro ně nový klíč a byla v tom vždycky nějaká záhada, kterou ty Rychlé šípy uští. A právě tato edice dětských detektivek Rychlých šípů bude zahájená v květnu, kdy by mělo být první z té série knih. Tentokrát to bude román z pera pana Horny, který se jmenuje Život a smrt Maximiliána Drápa, což je taková velmi známá postava z toho komiksu, kde vystupuje v několika příbězích. Je to vlastně takový filatelista, který v tom Foglarově příběhu spálí svou nejcennější známku Modrého Mauricia a kvůli tomu, že ji spálí, tak spáchá sebevraždu a Rychlé šípy ho po letech najdou na půdě tu jeho kostru, která tam někde je. Byl to takový taluplný příběh. No ale zdá se, že podle tohoto nového příběhu, tak se zdá, že vlastně to mohlo být jinak a Rychlé šípy jsou osloveni rodinnými širšími příslušníky dětskými, kteří si myslí, že vlastně ten Maximilián Drab tu sebevraždu nespáchal, ale byl někým kvůli té drahé známce zavražděn. Rychle šípy začnou ten příběh rozplétat a dál to nebudu rozrazovat, aby to bylo na čtenáři,
a
dozvěděl se, jak to vlastně bylo. A těch příběhů by postupně mělo na různá témata toho komiksu vycházet více.
Vše to nesnám a život kolem si jen dole v tmách kolo ohně slyšet smí. Tam srdce vše jen spokojeně zábuší. Z písniček známý vše jistě ví. Sám, až zabloudíš ten kraj a staneš tam, kde býval kdysi tvůj ráj. Vzpomeneš chvil těch, které zpíval tolikrát, tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát.
Posloucháte Na stole je téma na Proglasu s Ivou Horkou. Povídáme si na téma Rok rychlých šípů 85 let s Romanem Šantorou ze skautské nadace Jaroslava Foglara. Na toto téma už jsme slyšeli, že letos, tedy v roce 2024, bude skautská nadace pořádat soutěže na toto téma, pak vyjdou velkoformátové knihy a ještě také další nová edice nových knižních detektivních příběhů. A my se ještě pana Romana Šantory zeptáme, co dalšího v rámci oslav připravujete, anebo co se ještě bude konat?
Tak to téma rychlých šípů, vlastně v tomto roce jsme mluvili o těch hlavních věcech, my věříme, že se objeví ještě nějaké další, které jsou především spojené nejenom s rychlými šípy, ale s tím dílem Jaroslava Foglara. Budeme například pokračovat v našem mnohaletém projektu Laviček Jaroslava Foglara, což je taková věc, kdy už vlastně několik let umisťujeme dřevěné, ručně vyřezávané lavičky vždy s motivem z nějaké knihy Jaroslava Foglara do těch míst, kde se buď Jaroslav Foglar chodil psát, protože on velmi často psal venku, nebo se tam část té knihy třeba odehrává. Takže takovýhle 6 laviček už vlastně, když Jaroslav Foglar žil v Praze, tak takovýhle 6 laviček už můžete různě po Praze najít. A letos by se měla objevit určitě nejméně jedna, možná dvě nové lavičky, které budou připomínat knihu Strach nad Bobří řekou a Poklad černého delfína. A vlastně by jich postupně mělo vyjít ven a objevit se někde 13. A opravdu ty lavičky, spousta lidí, kteří je dnes obcházejí v Praze a hledají je, a potom je tam na nich zajímavé právě to, že vlastně každá je ručně vyřezávaná řezbářem nebo řezbářkou z motivy, které nějak připomínají tu knihu. Tak to je jedna z dalších věcí. A ten svět rychlých šípů určitě bude pokračovat i dál. Myslím, že nejenom v tom roce letošním, ale i příštím se máme jako velmi na co těšit. My se nejvíce těšíme na dvě věci, protože v tom roce 2025 by měla Česká televize přinést seriál, který je animovaný pro děti a který vlastně je natočený na základě těch komiksových příběhů rychlých šípů a bude i v té animované podobě krátkých vlastně filmů v seriálovém podání dneska přibližovat ty rychlé šípy touhle formou. Takže se dostanou k dnešním současným dětem zase jinak. Tohle si Jaroslav Fogler velice přál. Sfilmována byla vlastně ta jeho románová tvorba o rychlých šípech, ale komiksy nikdy. Takže věříme, že to bude věc, která jak ty nové mladé čtenáře, tak ty, kteří rychlé šípy znají, zaujme. A druhá věc, která by se měla objevit příští rok, tak je ten román Záhada hlavolamu v novém komiksovém zpracování, protože vlastně v minulosti už komiks Záhada hlavolamu vyšel, ale my jsme ho nyní nechali stvárnit nově a věříme, že to bude další věc, která zase přiláká nové čtenáře do toho světa stínadel a tajuplného dobrodružství, které Záhada hlavolamu a tajemný hlavolam Jan Tleskač, létající kolo, vzbuzuje u těch čtenářů už taky vlastně přes 80 let.
A je to tak, že Záhady hlavolamu vyjdou také v ukrajinštině?
Ano, to je další vlastně letošní náš projekt takový, na který se moc těšíme. Vlastně v minulých dvou letech vyšly už rychlé šípy jako komiks v ukrajinštině a dostával se mezi děti jak tady u nás, tak přímo i na Ukrajině. Shodou okolností zrovna o tom teď nedávno mluvila vedoucí kulturního centra v Kyjevě, která sama říkala, že to čtou na Ukrajině ty rychlé šípy v ukrajinštině jak dospělí, tak děti. A my právě proto, že jsme viděli, že ten zájem to tam vzbudilo, tak se nám podařilo přeložit i ten román Záhada hlavolamu do ukrajinštiny. Nyní na něj ještě vybíráme peníze na to ukrajinské vydání, aby jsme jich mohli vydat co nejvíc. A během jara by vlastně to vydání mělo vyjít a Záhada hlavolamu v té ukrajinštině se objeví venku a bude určená jak čtenářům, to znamená dětem i dospělým z Ukrajiny, jak tady u nás, tak určitě i přímo na Ukrajině, kde ji budeme šířit třeba prostřednictvím knihoven nebo prostřednictvím ukrajinských skautů.
Já jsem v úvodu říkala, že v roce 2024 si připomínáme také 25. výročí úmrtí spisovatele a skautského vůdce Jaroslava Foglara. Zeptám se ještě, o co se staráte jako nadace Jaroslava Foglara?
Tak skautská nadace Jaroslava Foglara je vlastně určená pro podporu skautského hnutí a mimoškolní výchovy dětí a mládeže. A to, co se podařilo, je, že zároveň spravuje autorská práva po Jaroslavu Foglarovi, získala jeho pozůstalost, protože Jaroslav Foglar si přál a neměl vlastně přímé dědice a přál si, aby veškeré jeho peníze, výnos autorských práv pomáhali vlastně skautskému hnutí a pomáhali dětem v mimoškolní výchově. A o to se snažíme pečovat, to znamená, my zároveň vlastně spravujeme práva ve spolupráci s různými subjekty, jako je například nakladatelství Albatros nebo Alby. Připravujeme jak knihy, tak třeba deskové hry a podobné věci s tématikou Jaroslava Foglara. A vlastně z toho výtěžku potom financujeme projekty, které pomáhají vlastně naplňovat ten odkaz, který Jaroslav Foglar stál. A to je především, on se velmi snažil, a najdete to skoro ve všech jeho knihách, aby ti vlastně děti měly k dispozici prostor, kde můžou tu mimoškolní výchovu nebo ten skauting prožívat. A to jsou především skautské klubovny nebo tábořiště na letní tábory. A takže tam plyne nejvíc peněz, které vlastně ta skautská nadace poskytuje, to znamená do vzniku nových skautských kluboven, protože o skautinky je v posledních letech obrovský zájem, neustále narůstá počet členů. A jeden z těch důvodů, proč jsou velké čekací listiny na to, aby se děti do skautských oddílů, hlavně v mladším věku, dostaly. A jedna z věcí, která brání tomu, aby víc dětí mohlo do těch oddílů chodit, je právě to, že nemají kam, protože ty skautské klubovny nejsou na tu kapacitu stavěné. Takže se snažíme podpořit to, aby ty klubovny se zvětšovaly, aby vznikaly nové klubovny, a právě na to jde většina peněz, které vlastně z toho díla Jaroslava Foglara se daří získávat.
Mě docela fascinuje, že v podstatě stále je myšlenka skautingu živá i v dnešní době. Čím si myslíte vy osobně, že to je?
Tak ten skauting vlastně dneska tady u nás už trvá s přestávkami, které byly vynucené těmi totalitními režimy, tak tady trvá přes 110 let. A dneska mu neustále se zvyšuje počet členů, takže je vidět, že ten zájem je vlastně obrovský. A myslím, že je to dané tím, že ten skauting využívá něčeho, co je hluboce přítomné v těch tužbách dětí. A stejně tak toho dokázal využívat Jaroslav Fogler. A to je touha po kamarádství, touha po nějakých dobrých činech, snaha, myslím si, že těm dětem je opravdu blízká ta snaha dělat něco dobrého pro ostatní. Ať se to může zdát z toho černého světa, který nám velmi často třeba média mnohá líčí, tak si myslím, že ta tužba toho dělat něco dobrého je vlastně v každém dítěti schovaná. A je to taky ta touha prožít nějaký autentické opravdové dobrodružství, prožít nějaké napětí, zažít něco, že jenom nekoukám třeba do monitoru, ale zažiju něco právě v té skutečnosti. A myslím, že tohle je něco, co prostě v těch dětech je zakořeněné. A že ta touha to prožívat a ten skauting ji využívá velmi, tak že tady bude pořád. A je to vidět, že i v tom dnešním světě, který nabízí množství lákadel, tak pořád ty děti třeba chtějí v létě prožít ten tábor s těmi kamarády. Chtějí si tam něco vyzkoušet, něco si zahrát, něco dokázat. A všechno tohle ten skauting nabízí, a proto možná ještě víc než třeba někdy dřív. A proto ten zájem o ten skauting je tak velký, že vlastně v té virtuální době, kterou je mnoho z nás, včetně těch dětí, dospělých, vystaveno, tak opravdu toužíme po něčem, kde můžu zažít ten svět v nějaké opravdové podobě. A to je vidět, že ty děti to baví, že je to naplňuje a že to chtějí prožít s těmi kamarády. Takže tomu skautingu věřím, že bude dál mít tu obrovskou, nebo má tu obrovskou sílu ty děti oslovovat, a že ten zájem z řady těch dětí tady pořád je a bude.
Dnešní Na stole je téma. Na Proglasu jsme věnovali roku rychlých šípů, které si v roce 2024 připomenou již 85 let. Na toto téma jsme si povídali s Romanem Šantorou ze skautské nadace. Já vám, pane Šantoro, děkuji velmi za milé povídání a přeji vám, ať se vám oslavy vydaří a někdy třeba zase naslyšenou na Proglasu. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká.
Všichni máme v životě možnost být buď na prvním, anebo na posledním místě. Ale o vše v lidském životě se musí bojovat. A nejpodstatnější je nikdy se nevzdávat a nikdy nevěšet hlavu. A i když tě stihne prohra, a všem lidem se to někdy stane, přijmi ji jako muž. Vrať se třeba docela zpátky na start a začni znovu. Ale nevzdávej se a nezastav se, neboť nikdy není vše ztraceno.
Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9. dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10. večer.